Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin 3. lukuun, se jakeisiin 13-19, ja nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. Nämä 12 Jeesus kutsui olemaan kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkoittamaan saastaisia henkiä. Simon, jolle hän antoi nimen Pietari, Jaakob, Zebedeuksen poika, ja tämän veli Johannes, jolle hän antoi nimen Boanerges, se merkitsee ukkosen jylinän pojat, sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi. Kuten jo sanottu, vietämme tänään apostolien päivää, eli päivää, jonka taustalla on Pietarin ja Paavalin päivä, jota alunpäin vietettiin näiden kahden suuren apostolin marttyyrikuoleman muistopäivänä. Ja myöhemmin sitten tämä apostolien päivä laajeni kaikkien Jeesuksen apostolien muistopäiväksi. Kristillisen perimätiedon mukaan niin Paavali kuin Pietarikin surmattiin uskonsa tähden keisari Neron vainoissa Roomassa. Ajan yleisestä historiankirjoituksesta, roomalaisesta historiankirjoituksesta tiedämme, että alussa kristinuskon leviäminen oli valtavan nopeata. Vaan reilut 30 vuotta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen, kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Rooman valtakunnan mahtavassa pääkaupungissa tunnettiin kristityt ja heidän opetuksensa. Jopa niin tarkkaan, että heidät valittiin syntipukiksi pääkaupunkia kohdanneen suurkatastrofin jälkimainingeissa. Näin kertoo roomalainen pakanallinen historiankirjoittaja Svetonius. Ajattelen, että tämä on ollut huikea suoritus aikana, jolloin internetistä ei ollut tietoa, ei edes sanomalehdistä tai painetusta sanasta ylipäänsä. Vielä kun otetaan huomioon, että Jeesus eli ja vaikutti Rooman valtakunnan mitättömillä syrjäseuduilla, joihin hallitsijan ja maan mahtavien huomio vain kovin harvoin kiinnittyi, niin täytyy sanoa, että hieno suoritus. Raamatussa ei Pietari ja Paavalin marttyyrikuolemasta kerrota mitään konkreettista. Apostolien teotkin loppuu siihen, kun Paavali istuu vangittuna Roomassa ja opettaa vankeudesta käsin kaupungin kristittyjä. Ajattelen, että se on kirjallisesti täysin järjetön paikka lopettaa apostolien teot. Aivan älytön paikka. Draaman kaari edellyttäisi välttämättä teoksen jatkamista vähintään Paavalin marttyyrikuolemaan asti. Ja jos apostolien tekojen alkuvaiheen keskushenkilö Pietari ja apostolien tekojen loppulukujen keskushenkilö Paavali kohtaisivat teoksen lopussa Roomassa, maailman pääkaupungissa, ja heidät molemmat surmattaisiin siellä uskonsa tähden, niin miten täydellinen päätös tämä olisikaan apostolien teoille? Aivan valtavan hieno. Jotenkin niin kuin ympyrä sulkeutuisi ja viittaus Jeesuksen kuolemaankin kirkastuisi. Se olisi niin kuin suurta maailmankirjallisuutta. Eli jos minä olisin ollut kirjoittamassa apostolien tekoja oman pääni mukaan, olisin apostolien marttyyrikuoleman lisäksi vielä viitannut Jeesuksen profetiaan apostolien marttyyrikohtalosta. Tämä profetia on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin 10. lukuun, jakeeseen 39, ja kuuluu. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Hieno niin kuin kätketty viittaus apostolien kärsimykseen ja kuolemaan uskonsa tähden. Mutta ei, apostolien teoissa ei mainita sanallakaan Pietarin ja Paavalin kohtalosta mitään. Ja päivän evankeliumitekstikin vain luettelee arkisesti 12 apostolin nimet. Ja mä olenkin ruvennut ajattelemaan, että apostolien teot loppuu noin niin kuin kananlento siitä yksinkertaisesta syystä, että mitään muuta ei ollut vielä tapahtunut. Kun apostolien tekoja kirjoitettiin, istui Paavali edelleen vankilassa, ja koko kirjoitus on osa hänen puolustustaan keisarin edessä, tai vaihtoehtoisesti raporttia seurakunnille siitä, miten tähän tilanteeseen on päädytty ja missä nyt mennään. Pietari ja Paavalin marttyriosta ei saanut hyvää ja luonnollista päätepistettä tälle jännittävälle kertomukselle, sillä niitä ei ollut vielä tapahtunut. Tarina on yhä kesken, kun sitä jo kerrottiin. No mistä me sitten tiedämme, että Pietari ja Paavali olisi kuolleet ja marttyyrikuolema ja erityisesti Roomassa? No, Raamatussa on kyllä viitteitä tähän. Johanneksen evankeliumin viimeiseen lukuun, sen jakeisiin 18 ja 19, sisältyy Jeesuksen profetia Pietarille ja tämän profetian selitys. Eli jakeet 18 ja 19, Jeesus sanoo Pietarille: totisesti, totisesti, kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menimme minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumala. Eli Jeesus kertoo Pietarille, että kun hän tulee vanhaksi, hänet viedään vankina surmattavaksi. Ja selitys kertoo, että Pietarin kuolema kirkasti Jumalaa, eli että kuollessaankin hän antoi todistuksen uskostaan ja Jumalan voima näkyi siinä. Myös Paavalin kirjeissä on viittauksia siihen, että Paavalin oma odotusarvo on se, että hänen elämänsä ei tässä enää kovin pitkään jatku, ja viittaukset uhraamiseen on myöskin viittauksia siihen marttyyrikuolemaan. Eli vihjeitä Raamatussa kyllä löytyy heidän kohtalostansa. Mutta sitten varhaisin Raamatun ulkopuolinen viittaus apostolien kohtaloon on noin vuodelta 96, eli vielä apostolit omin silmin nähneen sukupolven ajalta. Se sisältyy Clemensin, erään Rooman seurakunnan johtomiehen, kirjeeseen korinttilaisille. Eli 90-luvun loppupuolella Korintin seurakunnassa oli jälleen hankaluuksia, samankaltaisia mitä kohdattiin Paavalin kirjeissä. Ja Clemens kirjoittaa Rooman seurakunnan edusmiehenä rohkaisukirjeen Korintin seurakunnalle, että he pysyisivät evankeliumin totuudessa ja oikeassa kristillisessä elämäntavassa. Ja tämän kirjeen viidennessä luvussa Clemens ottaa esimerkikseen oman sukupolvemme jalot esikuvat, Pietari ja Paavalin. Pietarista Clemens kertoo, että hän joutui kärsimään tuskia useita kertoja, ja todistuksen annettuaan hän antoi henkensä. Eli tämä kyllä viittaa vahvasti siihen, että Pietaria kidutettiin useamman kerran. Eli tässäkin hän kulki Jeesuksen valmistamaa tietä. Eli Pietari ilmeisesti todella sai juodakseen saman maljan kuin Jeesus. Paavalista Clemens kertoo, että tämä ennen kuolemaansa antoi todistuksen hallitsijoiden edessä. Eli Paavali Rooman kansalaisena käytti oikeutta vedota keisariin, hovioikeuteen, kuten apostolien tekojen luvussa 25 kerrotaan. Ja ilmeisesti keisarillinen tuomio oli hänen tapauksessansa sitten langettava, eli kuoleman tuomio mestaamalla, eli pääpoikki miekalla. Clemens ei kuitenkaan sano, että Pietari ja Paavali surmattiin juuri Roomassa. Mutta yksi vihje enemmän löytyy toisen suuren varhaiskirkon opettajan kirjeestä noin 15 vuotta Clemensin kirjeen jälkeen. Eli maailmanhistorian ensimmäisen pakanakristillisen seurakunnan, Syyrian Antiokian seurakunnan piispana oli vuoden 100 paikkeilla mies nimeltään Ignatius. Kristittyjen vainoissa hänet vangittiin ja vietiin kahleissa Roomaan nälkäisten petoeläinten raadeltavaksi julkisessa näytöksessä. Se oli semmoista sen ajan, voisi sanoa, tosi TV:tä. Ja tältä viimeiseltä matkaltaan Ignatius kirjoitti kirjeitä muun muassa Rooman seurakunnalle, Rooman kristityille. Ja siinä kirjeessään Rooman kristityille hän pyysi, etteivät he yrittäisi estää hänen tuomiotaan, vaan antaisivat hänen kuolla Kristuksen jalona marttyyrinä. Eli hän edusti tämmöistä ekstaattista marttyyriutta, että älkää nyt jos taivaasta annetaan tämmöinen lahja että Kristusta todistaa saa kuolla, niin älkää nyt hyvät roomalaiset menkö ja estäkö tätä Jumalan tahtoa. Itse en henkilökohtaisesti tämmöisiä kirjeitä kirjoittelisi, jos vastaavaa tietä kulkisin, mutta kristittyjä näyttää olevan erilaisia. Ja vuosi oli noin 110, kun hän kirjoitti ja hän kulki tämän tien loppuun asti ja tiedetään, että hän kuoli niin kuin tässä maailman pääkaupungissa marttyyrinä tämä Ignatioskin. Ja tässä kirjassa roomalaisille hän viittaa Pietariin ja Paavaliin Rooman kristittyjen opettajina ja auktoriteetteina. Eli vuoden 100 hujakoilla tiedettiin, että niin Pietari kuin Paavalikin oli olleet Roomassa ja että heidät oli siellä surmattu. Pitkin 100 lukua sitten löytyy tämmöisiä tarkempia kertomuksia siitä, että näin todella kävi. No mitä tämmöisistä perimätiedoista pitäisi ajatella? No, 1940-luvulla arkeologit pääsivät tekemään kaivauksia Rooman mahtavan Pietarin kirkon alla kulkevissa kryptoissa. Ja kaivauksia tekeviä tutkijoita hämmästytti se, että Pietarin kirkko oli rakennettu pakanallisen hautausmaan päälle. Se on niin kuin kristillisessä kehyksessä aika harvinainen asia. Ja sitten kun he pääsivät kaivamaan suoraan sen Pietarin kirkon keskialttarin alta, sieltä löytyi vanhaa punaista muuria vasten pystytetyn pienen kappelin tai hautamuistomerkin jäännökset. Ja se pieni punainen muurinpätkä on ajoitettu tuonne 100-luvulle. Eli johonkin noin 100 vuotta apostolien kuoleman jälkeen, Pietarin ja Paavalin kuoleman jälkeen. Ja siinä vanhassa haaperossa punaisessa muurinpätkässä näkyi niin kuin katkennut kreikankielinen, alun pitäen siis Rooman, latinankielisen Rooman seurakunta oli kreikankielinen. Eli suuri osa niistä Rooman kristityistä tuli idästä ja jonnekin tuonne vuoteen 200 asti, niin Rooman pääkaupungin seurakunnan kieli oli kreikka. Ja sieltä löytyi sellainen pieni kreikankielinen raapustus. Kaksi sanaa. Ensimmäinen oli Peter ja sitten se murtui siihen. Ja sen alla oli toinen sana eni. Ja tutkija täynnäsi helposti sen muotoon Petros eni. Eli että tässä lepää Pietari. Tähän on kätketty Pietari. Ja samoin Ostian tien varrella on Paavalille omistettu kirkko San Paolo Fuorilla Mura. Ja senkin keskialttarin alta löytyy varhaisten Rooman valtakunnan aikaisten kristittyjen pystyttämä hautakivi, jossa on vain 3 sanaa. Paolo, apostolo, mart. Eli Paavalille, apostolille ja marttyyrille. Paavalin, apostolin, marttyyrin hautakivi. Varhaiset kristityt on vuosisadat säilyttäneet muiston näistä varhaisimmista johtajistaan, niistä, jotka ensin kertoivat heille hyvän uutisen Jeesuksesta, pelastajasta. Eli kristillinen usko paaluttuu todellisiin henkilöihin, todellisiin tapahtumiin, todellisiin paikkoihin. Ajattelen, että aina kun me vietämme apostolien päivää, vietämme oikeastaan heidän lähettäjänsä päivää. Ajattelen, että tänään on tavallaan vuoden toinen pyhän kolminaisuuden sunnuntai. Tarkoitan sitä, ettei apostoleissa olisi niin paljon muistamista, ellei Jumala olisi tehnyt heistä apostoleja. He olisivat jääneet kalastajiksi, niin kuin Pietari, tai käsityöläisiksi, niin kuin Paavali. Ehkä jopa rötösherroiksi, niin kuin Matteus, pahimmillaan terroristeiksi, niin kuin Simon Kananeus, tai Paavalin tavoin kristittyjä vihaaviksi fariseuksiksi. Kenenkään heistä nimi ei taatusti olisi säilynyt meidän aikaamme asti. Ilman Jumalaa heissä ei ole mitään erityistä muisteltavaa. Päivän evankeliumissa mainitaan vain pelkkien tavisten nimiä. Joku Pekka ja joku Jaakko, hänen veljensä Jussi ja sitten oli se Antti ja joitakuita muita, joiden nimiä ei oman kylän ulkopuolella tunnettu. Ja kun luemme evankeliumia, näemme selvästi, ettei edes Jeesuksen 3 vuoden apostoliopisto voinut tehdä näistä miehistä apostoleja. Vielä Jeesuksen viimeisinä elinpäivinä opetuslapset kyselevät tyhmiä, ovat aivan pihalla siitä, miksi Jeesus on lähetetty. He uhoavat ja heiluttavat miekkaa, pakenevat suin päin uhkaa, ja apostolien johtomies Pietari jopa kieltää vangitun herransa. Minä en tunne sitä miestä, josta te puhutte. Paavalin kohdalla tilanne oli, jos mahdollista, vieläkin kurjempi. Siinä oli apostoli, joka harjoitteli apostolin työtänsä vainoamalla Kristuksen seurakuntaa ja raastamalla vankilaa Jeesukseen uskovia. Hän oli apostoli, joka ei ollut edes vilahdukselta nähnyt Jeesusta hänen julkisen toimintansa aikana. Aika lohduton lähtökohta Jeesuksen lähettiläiksi oli koko tällä porukalla. Jos evankeliumin levittäminen kaikkeen maailmaan olisi jäänyt tällaisen joukon omien kykyjen varaan, en usko, että sanoma Jeesuksesta olisi tähän päivään mennessä ehtinyt edes Samariaa heidän kotiporteille. Maailma ääristänyt puhumattakaan. Jotakin muuta tarvittiin. Johanneksen evankeliumissa Jeesus kuitenkin puhuu siitä, että hän tulee lähettämään opetuslapsilleen toisen puolustajan, Pyhän Hengen. Ja apostolien teoissa kerrotaan, että näin tapahtui ensimmäisenä helluntaina. Ja juuri Jumalan Hengen vuodattaminen synnytti seurakunnan ja koko kristikunnan. Ja siksi laskemme kristillisen kirkon alun ensimmäisestä helluntaista, eikä esimerkiksi päivän evankeliumissa kerrotusta opetuslasten kutsumisen päivästä tai kaste- ja lähetyskäskyn lausumisesta. Jeesuksen käskyt ja opetukset eivät voineet tehdä näistä Jeesuksen tärkeimmistä opetuslapsista apostoleja. Vasta Jumalan voima sydämessä muutti kaiken. Vasta Jumalan Pyhän Hengen vuodattaminen teki sen, mikä inhimillisesti ei voinut olla mahdollista. Aroista ja ymmärtämättömistä opetuslapsista tuli vihdoin apostoleja. Jumalan evankeliumin sanansaattajia, joiden kautta armon ilosanoma levisi yhdessä sukupolvessa läpi koko Rooman maailman valtakunnan ja yli sen rajojenkin. Niin vahvasti on kyse Jumalan omasta työstä, että Paavali saattaa sanoa Galatalaiskirjeen toisessa luvussa ja 20, enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja siksi Jeesus myös sanoi omilleen, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajiani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Apostolien teot, eka luku jää 8. Kun ylösnousu Jeesus lausui kaste- ja lähetyskäskyn sanat kerran siellä Galilean vuorilla, ei läsnä tainnut olla kuin kourallinen lähimpiä opetuslapsia. Jeesus ei kuitenkaan puhunut vain heille. Jeesus antoi käskynsä kaikille opetuslapsilleen kaikissa maissa ja kaikkina aikoina. Jeesuksen omien tehtävänä on viedä kaikille kansoille hyvää sanomaa. Hyvää sanomaa suuresta pelastajasta, hänen armoteoistaan ja neuvoistaan. Voisi sanoa, että myös me olemme näitä apostoleja. Sanahan tarkoittaa suomeksi lähettilästä. Lähetetty on se kanta-ajatus sanan takana. Jeesus on lähettänyt omansa. He ovat liikkeellä hänen asiallaan, hänen palveluksessaan. Jeesuksen 12 apostolia eivät tuoneet evankeliumia Suomeen. Sitä ei tehnyt Paavalikaan. Ei liioin kukaan heidän oppilaistaan. Mutta apostolien kuollessa ottivat uudet sukupolvet heidän lähettilään tehtävänsä hoitaakseen. Uusia miehiä asetettiin palvelukseen ja heidän voimiensa ehtyessä tulivat tilalle taas uudet sukupolvet ja heidän jälkeensä taas uudet. Ja jokainen kristityksi kutsuttu omalla tavallaan toteutti sitä tehtävää. Ja näin jatkuu meidänkin aikanaamme Jeesuksen lähettiläiden ketju, katkeamaton ketju. Ja sama henki, joka antoi heille voimaa, vaikuttaa myös meissä. Meissä uskovissa. Oikeastaan ihan samanlaistahan tämä on edelleenkin. Aika lailla niin kuin tavallisia, arkisia ihmisiä me olemme. Ja Jumala on kutsunut meidät, arkiset ihmiset, palvelukseensa. Se on hieno, käsittämätön asia meidänkin aikanaan. Ja myös meidän elinaikanamme evankeliumia viedään viedään yhä uusille seuduille, semmoisille, missä Kristus on vieras. Ja myös meidän maassamme elää kohta miljoonaan nouseva, varmaan yli miljoonaan nouseva joukko niitä, jotka eivät edes nimellisesti kuulu mihinkään kristilliseen seurakuntaan. Ja heidän lisäkseen on vielä paljon seurakuntien jäseniä, joille Jumalan ilosanoma Kristuksesta on jäänyt vieraaksi. Eli tehtävä jatkuu. Tehtävä jatkuu myös tänään. Ja siksi totta on tänäänkin roomalaiskirjeen 10. luvun sanat. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan, yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Hiljennetään rukoilemaan. Rakas vapahtaja, kiitämme evankeliumista, joka antaa meille tänäänkin armon ja elämän, nostaa uuteen toivoon. Rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat kuulleet kutsusi ja vievät hyvää sanomaa eteenpäin, lähellä ja kaukana. Anna heille siunauksesi, anna heille oikeat sanat, anna heille oikeat teot. Rukoilemme niiden puolesta, jotka eivät sinua vielä tunne. Anna heidän keskuutensa taitavia ja viisaita sydämen kristittyjä ja avaa heidän sydämensä kuulemaan maailman tärkein sanoma, evankeliumin ihmeellinen sanoma. Aamen.